Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, iubiți prieteni! Vă salutăm cu toată căldura! Iată-ne din nou la o întâlnire în căutarea echilibrului și a sănătății. Ne bucurăm că sunteți interesați de acest tip de teme pentru voi și pentru cei dragi. Astăzi învățăm două tehnici comportamentale. Vorbim despre asertivitate și despre dezvoltarea abilităților de comunicare. Există un adevăr incontestabil. O mulțime dintre problemele pe care le avem în viață sunt cauzate de neînțelegerile cu alți oameni. Aceste tensiuni și disensiuni care apar pot cauza stres și frământări, care, la rândul lor, ne pot afecta sănătatea. Ne însoțește în înțelegerea acestor subiecte domnul psihoterapeut Benjamin Zeiler. Bine ați revenit la Sănătate pentru toți, domnule Zeiler!
Cu mare bucurie am venit și de data aceasta. Mulțumesc pentru invitație!
În ce mod ne ajută dezvoltarea asertivității și a abilităților de comunicare să ne bucurăm de o mai bună stare a sănătății?
Având în vedere faptul că în ultima vreme oamenii reușesc să stăpânească din ce în ce mai greu două capitole importante din viața lor, și anume emoțiile și relațiile, în mod sigur, dacă vom înțelege mai bine asertivitatea și modul de comunicare eficientă, sigur emoțiile noastre se vor îmbunătăți și, de asemenea, și relațiile. Iar un rezultat categoric va fi faptul că se va îmbunătăți simțitor starea de sănătate.
O luăm cu începutul. Ce este asertivitatea? Auzim termenul acesta din ce în ce mai des pe multe canale de dezvoltare a personalității, pe multe mijloace de dezvoltare personală, așa că întrebăm și noi, ce este asertivitatea?
Comportamentul asertiv este comportamentul prin care ne apărăm drepturile și obținem acele lucruri care ni se cuvin. Printre comportamentele de tip asertiv se numără exprimarea dorințelor și a cerințelor personale, exprimarea sentimentelor și a părerilor proprii, exprimarea refuzului de a răspunde unor solicitări pe care nu vrem să le îndeplinim, adresarea unor solicitări și refuzul de a le permite altora să profite de noi.
Mă întreb cum se poate învăța asertivitatea când întâlnim o persoană care își impune opinia, să zicem, sau își cere drepturile sau și le apără. Putem să spunem că este una care s-a născut așa. Și totuși, astăzi învățăm că asertivitatea se poate dezvolta, se poate îmbunătăți. Și aș vrea să vă mai întreb și în ce fel poate terapeutul să ajute o persoană să devină asertivă.
Învățarea asertivității se realizează în 6 etape. Prima etapă este aceea de evaluare, apoi a doua, învățarea conceptului, al treilea pas este identificarea situațiilor problematice, al patrulea pas, modelarea, 5, jocul de rol și 6, exercițiile practice. Având în vedere cele 6 etape pe care tocmai le-am amintit, asertivitatea se învață prin faptul că terapeutul va merge alături de pacient la pas, învățându-l ce să identifice ca fiind disfuncțional, dezadaptativ în mentalitatea, atitudinea, în comportamentele lui. Odată acestea observate, să le accepte, conștientizându-le, făcând legătura între cauză și efect, și apoi să învețe noi gânduri, noi procedee, care apoi să dea naștere la comportamente noi, adaptative și funcționale.
Haideți să înțelegem mai bine aceste etape și ce presupun ele. Începem cu evaluarea. Ce înseamnă evaluarea?
Evaluarea pornește de la faptul că terapeutul trebuie să evalueze cunoștințele pacienților despre asertivitate, precum și situațiile în care aceștia sunt asertivi și cele în care nu sunt. Unii pacienți sunt asertivi în unele situații, dar nu sunt în altele. Aceasta indică faptul că ei știu cum să fie asertivi, doar că în anumite situații întâmpină o piedică în a pune în aplicare aceste abilități din cauza propriilor convingeri referitoare la potențiale consecințe negative. Pe de altă parte, alți pacienți trebuie să învețe anumite abilități. În general, aceștia prezintă un deficit de abilități dublat de convingeri inhibitorii.
Continuăm cu învățarea conceptului. Ce presupune această etapă?
În această etapă de învățare, pacientul practic învață să facă distinția dintre comportamentul asertiv și comportamentul agresiv, precum și comportamentul non-asertiv. Prin comportamentul asertiv ne apărăm propriile drepturi, respectând în același timp drepturile celorlalți. Principiul reciprocității aici funcționează. Prin comportament agresiv se poate urmări apărarea propriilor drepturi, dar în același timp sunt încălcate drepturile celorlalți. Iar comportamentul non-asertiv este acela prin care nu căutăm să ne protejăm, să ne obținem și să ne menținem propriile noastre drepturi.
Urmează etapele 3 și 4, care se referă la identificarea situațiilor problematice și la modelare. Puteți să ne dezvoltați un pic aceste etape și ce presupun ele?
Etapa a treia înseamnă identificarea situațiilor problematice. Se va alcătui o listă cu situațiile în care pacientul nu reușește să fie asertiv. Acesta va estima nivelul de anxietate asociat fiecărei situații, iar situațiile vor fi ordonate crescător într-o ierarhie, începând cu cea care produce nivelul cel mai redus de anxietate, ajungând apoi în capul listei la acea situație care produce un maxim de anxietate. A patra etapă este modelarea. Terapeutul alege prima situație din ierarhie și modelează comportamentul asertiv în mod adecvat.
Ați menționat și jocul de rol. În ce constă acesta?
Jocul de rol înseamnă că pacientul interpretează împreună cu terapeutul comportamentul respectiv, angajându-se în acest joc de rol. Terapeutul îi oferă apoi pacientului un feedback, un răspuns, o evaluare, apoi procesul se repetă până când pacientul poate interpreta comportamentul în mod eficient. Etapa aceasta este extrem de eficientă, având în vedere aspectul practic, îi dă curaj pacientului, îi dă certitudine, convingerea că sigur, în mod real, în afara cabinetului și în afara dialogului cu terapeutul, el va reuși să se descurce foarte bine.
Iar în final avem de-a face cu exercițiile practice. Cum le implementăm?
La finalul acestui proces, pacientul primește ca temă de casă exersarea noului comportament, dar de data aceasta în situații reale de viață și nu în cabinet. După ce stăpânește prima situație din ierarhie, pacientul va trece la următoarea situație până când treptat parcurge întreaga ierarhie. Este important ca terapeuții să laude reușitele pacienților și să-i învețe să-și adreseze singuri încurajări pentru comportamentul asertiv, indiferent de rezultatul obținut. Asertivitatea nu le va aduce întotdeauna pacienților ceea ce doresc, dar cu cât reușesc mai des să fie asertivi, cu atât li se vor respecta mai des nevoile, dorințele și drepturile.
În continuare și în completare, se potrivește foarte bine subiectul dezvoltării abilităților de comunicare. De unde plecăm când spunem că avem nevoie de îmbunătățirea abilităților de comunicare? Ce nu merge în general ca cineva să simtă că are nevoie de o comunicare mai eficientă?
Subiectul acesta al comunicării este un subiect vast. Nu vom reuși să-l abordăm în întregime acum, dar în mod sigur îi va ajuta pe ascultătorii noștri dacă vom începe abordarea acestui subiect. Ceea ce aș vrea să subliniez încă de la început este faptul că, pe baza studiilor făcute în domeniul acesta al comunicării, s-a ajuns la concluzia că, din punct de vedere al mesajului transmis verbal, eficiența este de doar 7%. 38% în procesul comunicării depinde de tonul vocii, iar limbajul non-verbal, gesturi, microexpresii faciale, atitudini, comportamente, reacții, toate acestea adună 55%. Și atunci, dacă facem un calcul simplu, 38 cu 55% ne dă un total de 93%, care înseamnă că doar în proporție de numai 7% din procesul comunicării depinde de ceea ce exprimăm în cuvinte. Tonul vocii, tot ceea ce se citește pe fața noastră, din gesturile noastre, completează acel 93%. Un alt aspect pe care ascultătorii noștri să-l aibă în vedere este faptul că în procesul de comunicare există mai multe etape de decodificare, de codificare, de interpretare, care sigur își vor pune amprenta. Și atunci, în momentul în care eu comunic cu cineva, mai întâi subiectul se naște în mintea mea. Eu gândesc ceva ce vreau să-i transmit interlocutorului meu. În momentul în care am gândit, gândul acela trebuie să fie codificat în cuvinte ca să îl pot transmite. În procesul de codificare, deja acuratețea gândirii este afectată. Nu întotdeauna reușim să exprimăm în cuvinte în mod fidel ceea ce am gândit. Momentul în care am exprimat în cuvinte gândul meu este auzit de către cel cu care eu dialoghez, iar el decodifică prin interpretare mesajul pe care îl am transmis. În mod sigur, decodificarea și interpretarea vor fi afectate de subiectivitatea interlocutorului meu. El gândește pe baza a ceea ce a reușit să decodifice un răspuns, dar va trebui să-l codifice în cuvinte. Și deja aici mai apare o diferență între felul în care a gândit și felul în care a reușit să exprime. Sigur, aceste bruiaje care apar în procesul de comunicare nu le-am amintit cu scopul de a-i descuraja pe ascultătorii noștri, ci dimpotrivă de a-i încuraja să țină cont de aceste aspecte, să folosească aceste descoperiri științifice din domeniul comunicării, în așa fel încât să aibă o comunicare cât mai bună. Atunci când comunicarea nu este eficientă, problema poate, sau defecțiunea, poate să vină din două surse. Din partea vorbitorului, a emițătorului, și din partea ascultătorului sau a receptorului. Tehnicile de dezvoltare a abilităților de comunicare vizează atât abilitățile de transmitere, cât și pe cele de receptare ale mesajului.
Astfel, am putea să împărțim acest subiect în două părți. Prima, care se referă la transmiterea mesajului, și a doua, care se referă la receptarea mesajului. Ați putea să ne dați câteva exemple de mesaje eficiente pe care noi să le formulăm pentru a se recepta mai ușor?
Sigur că da. Ceea ce aș vrea să amintesc înainte de a vorbi concret despre abilitățile de transmitere a mesajului se referă la cele 6 nivele de comunicare. Nivelul cel mai de jos înseamnă discutarea conjuncturală a unor aspecte care n-au absolut nicio valoare informațională, dar conjunctura este de așa natură încât trebuie să schimbăm câteva cuvinte, spre exemplu, cu o persoană pe care o întâlnim dimineață la ora 6 în stația de tramvai. E frig, e ceață, e întuneric, doar eu sunt în stația respectivă și mai târziu apare cineva. Ne uităm unul la celălalt, ne uităm la ceas, așteptăm sosirea tramvaiului, deja conform programului are o întârziere de câteva minute bune. În contextul acesta apare o mare nevoie de a schimba două, trei cuvinte care pot fi încadrate în categoria nimicuri. E frig în dimineața asta. Da, și se pare că tramvaiul întârzie. Păi ca de obicei. Toate acestea sunt cuvinte pe care le-am adresat în mod conjunctural. Acesta este nivelul cel mai de jos, cel mai slab în ceea ce reprezintă comunicarea. La 6 trepte peste nivelul acesta se găsește nivelul cel mai sus posibil, nivelul superior al comunicării, care înseamnă dezvăluirea de sine, despre care experții spun că se întâlnește, din nefericire, doar în unele cupluri. În mod normal ar trebui să se găsească în fiecare cuplu, obligatoriu, ar trebui să se găsească în orice loc de muncă unde există niște persoane competente din punct de vedere profesional și care urmăresc binele acelui proces la care ei sunt parte. Dar, din nefericire, dezvăluirea de sine nu întotdeauna este prezentă în procesul de comunicare. Atunci când își exprimă punctul de vedere, pacienții sunt învățați să folosească propoziții cu subiectul eu, cum ar fi eu cred, eu mă simt, eu doresc și așa mai departe. Formula clasică este eu mă simt atunci când tu faci, fiindcă eu cred. Deci, mă simt, tu faci și eu cred. De exemplu, eu sunt furioasă atunci când tu nu speli vasele, fiindcă eu cred că nu-ți pasă de lucrurile care sunt importante pentru mine. Avantajul pe care îl prezintă formulările de tip eu este acela că recunosc în mod explicit faptul că punctul de vedere al vorbitorului este subiectiv. Ele sunt în contrast cu afirmațiile cu subiect tu, cum ar fi tu ai făcut, tu nu ai făcut, tu ar trebui să, tu ești. Toate acestea sunt etichetare negativă. Acest tip de formulări au în general un ton acuzator și încurajează o reacție defensivă din partea interlocutorului. Vorbitorii pot spori șansele ca mesajul lor să fie acceptat ca exprimare a unor aspecte pozitive, chiar și atunci când își critică interlocutorii. De exemplu, îmi dau seama că muncești mult toată ziua și apreciez acest lucru foarte mult, dar mi-ar fi de mare ajutor dacă ai putea să speli vasele. De asemenea, formulările prin care se solicită o schimbare din partea interlocutorului trebuie să fie clare și specifice, nu generale și vagi. De exemplu, te-aș ruga să speli vasele după cină. Mai degrabă varianta aceasta decât cealaltă, nu mai fi atât de dezordonat.
Da, mulțumim frumos, niște exemple care pot să ne ajute. Să mergem la receptarea mesajului. Cum putem să devenim receptori eficienți?
Pe lângă transmiterea eficientă a mesajului, pacienții învață ascultarea activă. Ascultarea activă nu se rezumă la a auzi ceea ce spune cealaltă persoană, ci înseamnă a interacționa cu vorbitorul în așa fel încât ascultătorul să înțeleagă cu adevărat mesajul și vorbitorul, la rândul său, să simtă că a fost înțeles. Printre abilitățile de ascultare activă putem aminti câteva, cum ar fi acordarea atenției. Asta înseamnă că îndreptăm corpul către vorbitor, avem contact vizual și manifestarea altor comportamente non-verbale care îl conving pe vorbitor de faptul că noi ascultăm, cum ar fi încuvințarea din cap sau a rosti anumite sunete care nu fac altceva decât să transmită mesajul să știi că sunt pe recepție. Apoi, parafrazarea, care înseamnă repetarea celor spuse de vorbitor și adresarea unor întrebări pentru a verifica dacă ascultătorul a înțeles corect. Apoi urmează exprimarea empatiei, reflectarea emoțiilor vorbitorului și exprimarea înțelegerii față de sentimentele sale. Aș vrea să subliniez faptul că ce pot constata eu în ședințele de terapie în ultima vreme, crește exponențial nevoia de a fi empatic cineva cu mine și scade tot exponențial disponibilitatea de a fi empatic cu celălalt. Și lucrul acesta nu are influență pozitivă, ci dimpotrivă negativă. Așa că, dragi ascultători, vă încurajez, nu fiți reținuți în momentul în care aveți nevoie de empatia cuiva și cereți-o, cereți-o asertiv, cereți-o în mod adecvat, dar cereți-o. Iar atunci când vi se cere empatia în mod direct sau indirect, oferiți-o. Acesta este un aspect care ne caracterizează pe noi ca oameni. Apoi urmează validarea, exprimarea acordului cu acea parte a mesajului cu care vorbitorul este de acord, asumarea responsabilității pentru cel puțin o parte din problemă și, nu în ultimul rând, adresarea de întrebări, solicitarea unor informații și clarificări suplimentare vizând o anumită parte a mesajului pe care ascultătorul nu o înțelege.
Și acum să ne îndreptăm atenția către câteva reguli ale conversației. Ce ar trebui și ce nu ar trebui să facem în timpul unei discuții, a unei conversații?
Nu este deloc recomandat ca ascultătorul să-l întrerupă pe vorbitor sau să judece mesajul acestuia. Atunci când terapeutul își învață pacientul tehnici de comunicare în cadrul terapiei individuale, acesta trebuie să modeleze întâi abilitățile corespunzătoare și apoi să-l îndrume pe pacient să le exerseze prin joc de rol, în urma căruia, sigur, terapeutul îi va oferi răspunsul, feedback-ul pe care pacientul îl așteaptă. Pacientul va primi de asemenea ca temă de casă exersarea abilităților de comunicare în situații specifice. Dacă ar fi să rezum ce ar trebui și ce nu ar trebui să facem, atunci nici într-un caz n-ar trebui să fim neatenți, chiar dacă mesajul pe care vorbitorul ni-l transmite nu prezintă mare interes pentru noi, nu suntem extrem de curioși, nu ne interesează prea mult subiectul respectiv, dar avem în fața noastră o persoană care vrea să comunice cu noi și atunci trebuie să beneficieze de atenția noastră. Dacă din anumite motive obiective nu mai putem fi pe recepție, atunci putem să ne scuzăm politicos, putem să precizăm timpul când am putea fi atenți ca recepționarea mesajului să fie eficientă, iar vorbitorul să fie evaluat în ochii noștri prin atitudine ca o persoană importantă, cel puțin la fel de importantă ca noi. Apoi, nu e permis să te uiți la ceas pentru că îi transmiți vorbitorului mesajul non-verbal că nu e important, nu e interesant ceea ce transmite el, iar tu ești foarte grăbit pentru altceva sau pur și simplu ești plictisit. Și nici într-un caz nu verificați corespondența de pe telefon, de pe diverse aplicații, în timp ce cineva se străduiește să vă transmită un mesaj care sigur pentru el este important, chiar dacă pentru dumneavoastră nu are exact aceeași importanță.
Mulțumim frumos, domnule Zeiler! Am vorbit astăzi despre asertivitate și despre dezvoltarea abilităților de comunicare. Care este încurajarea pe care ați dori să o lăsați ascultătorilor noștri acum în finalul întâlnirii noastre?
Spre deosebire de celelalte emisiuni, aici vreau să concluzionez la punctul acesta al încurajărilor un singur cuvânt. Și cuvântul este adecvat. Să știm în mod adecvat, să ne cunoaștem drepturile, să ni le cerem, să ni le apărăm, să ni le susținem, dar în mod adecvat. Apoi, în egală măsură, să cunoaștem, să susținem și să protejăm drepturile celorlalți, mai ales acelora cu care noi conversăm. Este o dovadă de atitudine civilizată, ca să nu amintesc celălalt criteriu, și anume atitudine creștină. În ceea ce privește comunicarea, tot în mod adecvat trebuie să se producă, înțelegând că procesul de comunicare, din punct de vedere verbal, depinde foarte puțin, din punct de vedere al tonului vocii și al limbajului non-verbal, depinde extrem de mult. Și atunci, nu contează atât de mult ce am spus, cât de mult contează cum am spus, când am spus, felul în care m-am manifestat. Și să nu pierdem din vedere procesul de codificare, decodificare, prin gândire, prin interpretare a mesajului. Și atunci, ceea ce vă pot dori la sfârșit este să învățăm să comunicăm corect, să fim asertivi în mod adecvat.
Vă mulțumim pentru această încurajare, domnule Zeiler. Sperăm că ascultătorii noștri vor dori să guste mai mult din aceste subiecte și vor face un obiectiv din a comunica mai clar și mai eficient cu cei din jur.
Am și eu speranța aceasta și le urez succes în procesul de comunicare eficientă, asertivă.
Prieteni, aceste abilități se pot cultiva în mod individual, prin exercițiu și perseverență. Totodată, puteți să lucrați la acest capitol și cu un ajutor specializat. Fapt pentru care, vă reamintesc, puteți lua legătura cu domnul Zeiler, care și-a arătat deschiderea de a discuta cu cei care îl caută și a oferi îndrumare în provocările vieții. Toate datele de contact sunt disponibile pe pagina personală de Facebook. Ne dorim din suflet să vă știm sănătoși, împliniți și fericiți. Să aveți o săptămână minunată în continuare. Pe curând!